Prawd da chi bawb ohonach chi a chroeso cynnes i'r oedfa. Di ddim o'r boeth heddiw a mae wedi bod sydd yn helpu ni wrth gwrs wrth addoli. Oherwydd os na ddim byd fwy llethol weithiau na capal chwilboeth ar bryn hawn ddysul ar ôl pryd helaeth o fwyd. Ond mae di oeri erbyn heddiw a mi allwn ni addoli Duw yn egniol hefo'n gilydd. Felly mae'n braf braf cael eich cwmni chi. Am raint i eto ydych arwain chi yn yr addoliad. Gawn ni airoweddi efo'n gilydd. Dad Nefol, diolch am iechyd ac am nerth i ddod yn hyd i dyfoliannu ac i dyglodfori di. A thrwy yr ysbryd glân, llonau'n calonau, oherwydd yn bod ni yn dygwmni di y Duw byw, y creawdwr, ysblennydd, y cyfanfyd, a'r galeithau maith. A'r ddeiar fechan hon a'r creaduriaid a'r bobl sydd ynddi. Ac nid yn unig fe greaist y cwbl, ond fe yr wyt ti yn cynnal y cwbl, gyda dy allu a dy nerth aruthrol. Yn peri'r atomau a deddfau bywydeg a ffiseg a disgyrchiant, i ddilyn dewyllus di, fel bod trefn yng nghanol anrefn y byd hwn. Ac yn yr un modd, da ni yn dyddwylo di. Ac mor ryfeddol ydy dy gariad a dy ras. Beth bynnag a ddaw i'n rhan, beth bynnag ydy troion yr yrfa. Doed a ddel arglwydd, da ni'n gwybod am y diogelwch hwnnw sydd yn dod i bobl yr arglwydd Iesu. Nath dim yn llethu, nath dim yn concro, nath dim yn dwyn i allan o gledar dy law gariadus di. Felly wrth i ni feddwl amdanat y prynhawn yma, llona ein calonau a mawl. Fel y bod ni drwy yr emyna a'r darlleniad a'r myfyrdod yn gweddi a'n can yn dyglodfori di, y Duw bendigedig a hael. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dywch i ni gael, dwi'n hoff o'r enyn yma, da chi'n gwybod mae o fel dywch i addoli Duw hefo'n gilydd, a mae o'n deud, wel, dyma hyfryd fan i droi at Duw, lle gall credadun gwan gael nerth i fyw. Bri a storsedd dir i'm yn dyrchafu'n cri, o edrych arnof mi am gweddi cliw. Dywch chi ni gannu yr enig cyntaf. Gai wahodd Mair. Mair Robins ymlaen oddi ar y ffordd i ddarllen i ni.
Psalm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfynder. Felly, nid ofnwn, er i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, er i'r dyfroedd rio a'r therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei ymchwydd. Y mae afon a'i phrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa santaidd y gorichaf. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi. Cynorthwyad Duw hi ar doriad dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r ternasoedd yn gwegian pan gwyd ef ei lais toddar ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddeiar, gwnau ryfeloedd hebeidio trwy'r holl ddeiar, dryllia'r bwa, tir y weiwffon, llus gydarian a thân. Ymlonyddwch, a dysgwch mae myfi sydd Ddiw yn ddyrchafedig ar y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni.
Diolch yn fawr, Mair. Y darlleniau, mae lot o'r salmau'n does yn ymwneud â chadernid Dyw a cansicrwydd y byd yma, ynda, fel y salm yna. Dyw sydd yn nodda fa ac yn erth i ni cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Ac un fel hyn ydy Dyw. Mae ni'n meddwl wrth wneud nodiadau ar gyfer y weddi bod ni yn byw mewn byd sydd yn ansicr ac yn sigledig yn dydan. Mewn gymaint o wahanol gyfeiriadau yn economaidd, yn ysbrydol, yn foesol. A mae sylweddol i fod Dyw yn noddfa, noddfa lle diogel, lle da ni'n gallu dianc iddo fo rhag pryderon a gorthrwm bywyd. Ac yn nerth i mi o gysur mawr, ac wrth i fi addoli, da ni'n ystyried hynny ar ôl darlleniad Mair, Dyw sydd yn noddfa, ac yn nerth i mi, a chofiwch, cymorth hawdd ei gael. Da chi eisiau help, rhawma, trowch at yr arglwydd. Ydy bywyd yn drech ac yn gwasgu, trowch at yr arglwydd. Cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Dewch chi'n ei blygu pen, a meddwl am weddi gyda'n gilydd. Meddwl am bethau wedi o drosti nhw. Pobl. Amgylchiadau. Falla gofyd sydd yn gwasgu arna ni. Gadewch i'r pynciau gweddi lanio yn eich calon chi. Fel mae sawyr yn barod i'w lansio nhw i'r holl alluog. Y mae Dyw yn noddfa ac yn nerth i mi. Cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Arglwydd, hyfrydwch a bendithiol ydy ymdaweli ger dy fron di yn awr ar y prynhawn sul hwn. Ar ôl clywed y darlleniad gan Mair a sylweddoli dy natur fel Dyw. Yn y byd sigledig, cyfnewidiol, afrosgo, anwadal hwn, fod ganddo ni sicrwydd yno ti, doed a ddela. Mae'n amgylchiadau ni yn gallu newid. Da ni'n gallu bod ar gopa'r mynydd un diwrnod a lawr yn ddofn yn y dyffrynoedd y diwrnod wedyn. Ond drwy brofiadau pen y mynydd a gwylod y dyffryn, rwy'n ti yn gadar. Dydy pethau ddim yn menu dim arna ti yn effeithio yn yr ystyr o dyfod ti yn siglo o ganlyniad i ddylanwadau pethau. Oherwydd mae Dyw i ti yn berffaith, yn gyfiawn, yn dragwyddol. A mae'r salmin trwy'r adag yn cyfeirio at yr unweddau rhyfeddol di sydd yn ategu yn ffydd yn yr arglwydd Iesu ac yn sylweddoli y trysorau sydd yn ymwneddiant ni drwyddo er. Nath neb i dwyn oddi arnom. Cesglwch i chwi drysorau yn y nedd. Lle nad yw gwyfyn a rhwd yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Mae'r hyn a feddwn ac a gawn yn etifeddiaeth drwy'r Iesu yn bethau na dim amgylchiadau na lladron i dwyn, na gwyfyn i pydru fel bod nhw yn diriwio. Oherwydd mae trysorau dy ras di ydyn nhw, gemwaith dy gariad, air dy gyfiawnder, perlau dy faddeiant, ddaeth i meddiant gyda'm Dyw. Gwedi hwn yn yr ysbryd y bydd mawl yn croni yn ein calona ni, ac na bydd argau yn amgylchiadau'n gallu atal yr addoliad hwnnw, rhan ffrwydro allan o honna ni ata ti dy hun. Derbyn yn mawl, er i fod o'n aml yn ddiffygiol, Oherwydd beth garw'n diarglwydd, rwy'n ti wedi'n caru ni mor arithrol yn Iesu Grist. Ac wrth ymateb i'r cariad hwnnw, da ni'n dy garu di. Ac am dy wasanaethu di. Ac am ddod at y deyrnas i Gymru ac i'r byd anghenis hwn. Oherwydd fe wyddom, mae dyma'r peth pwysicaf ar gyfer dynoliaeth ei hun. Fe gyflwynwn y byd a'i dryblith yn y dyddiau hyn. Fe wyddiwn am heddwch yn y byd, lle mae yna wrthdaro rhwng carfannau a chenhedloedd a'i gilydd a chofio eto yn gweddio am Ukraine. Gan weddio am heddwch, gan weddio am ddiwedd ar y gwrthdaro militaraidd, gan weddio dros arweinyddion gwledydd y byd y byddan nhw'n cael doethineb a carwiniad i wneud penderfyniadau sydd yn dirwyn yr rhyfela yma i ben. Gweddio dros arweinyddion Rwsia y byddi di'n rhoi doethineb iddyn nhw dad. Mae'r ymosodiad yn ymddangos mor anwaraidd, dianghenraidd. Fe wedi hwn dros Putin y byddi di yn peryd o fod dynnu i filwyr a'i arfau nôl rhag y bygwth a'r lladd oherwydd yn aml y diniwad sydd yn dioddau fwyaf. Yn deuluoedd di amddiffyn, yn rieni, yn famau, yn blant bach, yn colli bywyd, yn colli cartref, yn colli cwbl oherwydd trachwant dyn am eiddo arall. Wedi o'n arglwydd dros y sefyllfa economaidd sydd yn diriwio ar hyn o bryd. Yr costa bwyd a tanwydd a phetrol yn cynyddu. A phobl o ddifri yng Ngwledydd Prydain yn cael traffath cadw dau ben llinyn yn hyd. Mae yna rai sy'n methu talu a chynnal i teuluoedd yn ystod yr wythnos ond ac ar ei cyllwng yn gorfod gwneud dewisiadau anodd. Ac fe wedi o'n amnewid i'r sefyllfa. Fyddi di'n rhoi darwiniad i'r gwleidyddion i ddod â chyfiawnder i'r bobl hynny sydd yn dlawd ac yn fregus yn ystod y misoedd nesaf yma. Fyddi di'n peri yn bod ni fel cymdeithas yn gymdeithas gyfiawn a hael sydd yn rhannu'r adnoddau sydd gennym gydag eraill. Fel yn bod ni fel Cristnogion yn dangos dy gariad a dy gyfiawnder di. Deled y deyrnas arglwydd, gwneler y dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Fe gofion am ysgolion sydd yn gorfod gwneud gymaint o waith mawr yn y cyfnod presennol yma. Yn gorfod gwneud llawer mwy wrth warchod a gofalu ac addysgu plant a phobl ifanc. Da ni diolch am yr ysgolion a'r athrawon sydd yma yng Nghaerdydd. Rho'n erth iddyn nhw a chrebwyll sut i ymateb yn y cyfnod yma lle mae plant a phobl ifanc yn teimlo'n ddigyfeiriad ac yn ddiamddiffyn. Gwyddiwn dros y digartref. Bwriad enfys gobaith i gychwyn Paradise Run. Os ydy ni fel eglwys arglwydd i fod i gymryd rhan, ni di ddod â digon o enwa fel yn bod ni'n gallu creu tîm unwaith eto, bydd yn darparu ar gyfer yr anghenis. Oherwydd di ystyr ydy yn bod ni fel Cristnogion yn sôn am garu Duw a charu cyd-dyn. Oni bai yn bod ni'n gwneud hynny yn ymarferol, yn dy garu di arglwydd yn ymarferol, drwy roi amser a donia ac adnoddau o'r neilltu i hyrwyddo gwaith yr Efengyl Grisnogol. A di fydd ydi dweud yn bod ni'n caru cymydog mewn oedfa, oni bai yn bod ni yn ystod dyddiau'r wythnos yn gwneud hynny yn ymarferol, yn rhannu adnoddau, yn rhoi amser i'w gwasanaethu fel yn bod ni'n lleddfu angen a phoen. Ac fe wedi yn dros eglwys Ebenezer yn y dyddiau yma o addasu yn sgil Covid, yn sgil cyfnod newydd. Gan ofyn y byddi di yn ymbendithio ni fel cynulleidfa i glywed y lais yn yr ysgrythur, i fod yn agored i arweiniad yr ysbryd glân, ac i ymateb i dy lais di pan y clown dy lais di yn harwain i sut i ymateb i'r gymdeithas fodern ansicr yma dan ni'n byw ynddi. Clywn gweddi dros yn gilydd, ac fel dan ni'n gwneud yn aml, dan ni'n cofio am deuluoedd pawb sydd yma yn y gwasanaeth. Y teuluoedd sydd o'n cwmpas ni yng Nghaerdydd, y teuluoedd sydd ar wasgar ar hyd a lled Cymru'n gwlad, gwledydd Prydain, gwledydd Ewrop, ac ar hyd a lled y byd mawr crwn. Gyfynwn hyn yn enw yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. W. Rhys Nicholas. Oedd o'n gallu sgwennu emyn hefyd yn dweud. Dyw'r geiriau na ddim o'r gyfarwydd ar hei o'i emyna eraill. Ond eto mae o'n mynegu gwirioneddfa mawr ac yn mynegu'n mawl ni am yr arglwydd Iesu Grist. Trwyddo i'r daw grym dy gariad i mi'n feddig i niaeth gref. A chafweled ysgoniant yn ddiderfyn yn ddoedd. Ymddiheiriadau am y trafferthion technolegol, ond da ni wedi deud wrth yr Eglwys Methodistaidd fod na nam yn ei system sain nhw sydd yn peri. Fe dra'i weiddi mwy os ti isio, ond wrach bod yr meic yn ymateb i fy llais i. Diolch i Mair am ddarllan o Salm 46. O'n i'n awyddus i gael y darlleniad oherwydd, fel dwi wedi sôn, yr gwirionedd mae'n fyw bod o'n gadarn yng nghanol y storm. Bod yna sicrwydd i ni yn ansicrwydd bywyd. Bod o'n ddiogel i ni beth bynnag ydy'r rhyfethwy a'r gwynt sydd yn digwydd i ni yn ystod yn bywyd. Ac wrth gwrs, fel pobl ac fel Cristnogion ac fel Eglwys, da ni'n mynd trwy gyfnodau lle mae pobl yn dioddef a cael tristwch a mae eraill yn llawen ac yna mae yna eraill yn dioddef. A thrwy hynny, da ni'n gallu cynnal yn gilydd, da chi'n gwybod? Bo ni ar gael ar gyfer yn gilydd. Drwy'r dyddiau da a'r dyddiau anodd. Dwi wedi dewis adnodau o Salm 36 i ni edrych arnyn nhw y prynhawn yma. Ac yn y fan yma mae ganddo ni cyfeithiad BFND, Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, ac hefyd beibl.net. A mae arfon yn ynhanog ni bob amser i gymryd mwy nag un beibl ac i edrych arnyn nhw hefo'i gilydd, fel Beibl William Morgan a beibl.net. A da ni'n cael gwedd newydd ambell dro a rei o'r adnodau a'r geiriau sydd yn cael ei defnyddio. Ac yn y fan yma mae Dafydd, sydd maen nhw'n dweud, sydd wedi sgwennu Salm 36, yn dweud mor werthfawr yw dy gariad o Dduw. Llochesa pobl dan gysgod dadenydd. Fe'i digonir a llawnder dydy a diodi hwy o afon dy gysuron. Oherwydd gyda thi y mae ffynon bywyd ac yn dolini di y gwelwn olini. A beth dwi'n mynd i wneud yn fyr ydy mynd trwy yr adnodau yma oherwydd mae o'n datgyddio peth o natur Duw yn dydy yn y salm. Sut un ydy Duw? Wel mae'r salm yma'n deud rhyw chydig am ogoniant Duw. A dyma gyfeithiad beibl.net fel da chi'n gweld mae dofal cariadus mor werthfawr o Dduw. Mae'r fynoliaeth yn saff dan gysgod dadenif. Mae pobl yn cael bwyta o'r wledd sydd yn dydy ac yn cael yfed dŵr dy afon hyfryd di. Ti ydy'r ffynon sy'n rhoi bywyd. Dolau di sy'n rhoi'r gallu i ni weld. Ac yn dolini di y gwelwn olini. Ac yma, da ni'n gweld Dafydd ar i ora wedi lenwi hefo'r ysbryd glân ac yn clodfori Duw. A mae galon o yn gorlifo hefo addoliad a mawl, gorfoledd a pharch gwirioneddol tuag at Duw. Mae wedi gweld gogoniant Duw, a mae o'n ceisio rhannu hynny hefo pobl eraill ac hefo nina, ac yn deud, un fel hyn ydy Duw, yr unig wir a bywiol Duw. A mae'n ymwybodol o agos trwydd Duw yn y fan yma. Mewn salma eraill, dydy o ddim yn teimlo hynny, nadi. A mae gallu bod reit chwyrn ynglyn â Duw, bod Duw wedi adael o, bod Duw wedi cefnu arno fo. Ond yn y fan yma, da chi'n teimlo gwres yn y geiriau ac yn yr addoliad. A da fi'n teimlo cariad Duw yn cael amdano fo. A felly mae efo ni fel Cristnogion ynde. Oriog da ni'n gallu bod ar y gorau. Oriog yda ni hefo'n bywyd ysbrydol ynde. Oriog yda ni hefo'n mawl i Duw gweitha'r modd. Oherwydd yn bod ni'n parhau i fod yn amherffaith. Weithiau, mae mawredd gogoniant Duw yn ein cyfareddu ni. A dro arall da ni'n meddwl bod Duw yn bell. Ar drai ar orwel pell. Ac wedi anghofio amdana ni. Dwi'n cofio ni fel teulu yn mynd i Paris ar haf braf pam oedd y plant yn ei arddega. Mae tar arall i hwnna, ddyn nhw'n dieddol o ffrio gwyli malwri yn ystod y cyfnod yna. Mae plant yn ei arddega, maen nhw'n gallu bod reit anodd. Ond nes i fwynhau fy hun yn fy Harris hefo nhw. Ac un o'r pethau rhyfedd, a mae'n digwydd yn Llundain hefyd, oedd tŵr, o'n i am ddeud tŵr Marquis, wel. Beth yw'n tŵr Eiffel ym Harris ynda? Tŵr Eiffel. Mae digwydd efo'r BT Tower yn Llundain hefyd. Da chi'n cerdded o gwmpas Paris a da chi'n cael golwg bob hyn a hyn o Tŵr Eiffel. Weithiau da chi ddim yn ei weld o gwbl, mae o yn anweledig. Dro arall rhwng dau adeilad, da chi'n gweld Tŵr Eiffel yn y pellter. Ambell dro da chi'n gweld congol o Dŵr Eiffel. Weithiau, da chi'n gweld i waelod, ond ddim i dop, o dro arall gweld y top, ond ddim y gwaelod. Ond da chi'n mynd i weld o yn ei ogoniant fel tŵr, nes da chi'n mynd i'r gwaelod. A deud, yr argian oedd hwn yn fwy nag o'n i wedi dypio wrth i weld o bell. A felly, da ni hefo Duw ynda. Felly, weithiau, mae'r salmau hefo Duw. Da ni'n gweld gwedd o ogoniant Duw. Da ni ddim yn gweld y cwbl. Da ni'n gweld un olwg o rinweddau Duw. Ond da ni ddim yn gweld y cwbl. Ac ambell dro mae gogoniant a harddwch a heilioni cariad Duw yn yr Iesu yn llenwi'n calonna ni. Fel yn bod ni'n cael yn gwefreiddio ganddo fo. A mae Duw yn agos. Mae Duw yma. Mae Duw gyda ni. A nid rwy'n gweld cipon efo da ni, ond da ni'n gweld o yn ei fawredd a'i berffeithrwydd. A da ni'n gweld hynny ymherson yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae Dafydd yn y salm yma. Mae o mewn cyfnod yn ei fywyd lle mae o'n teimlo Duw yn agos. A mae'n gweld gogoniant Duw. Mae'n gweld daioni Duw ac yn rhyfeddu at hwnnw tuag ato fo. A mae'r argau yn toddi yn ei galon ac mae'r mawl yn llifo allan yn un genllif tuag at Duw. A diolch bod hyn wedi cael ei gofnodi oherwydd bod o'n gymorth i ni yn y gair i weld Duw ac i sylweddoli beth yw priodoleddau Duw ei hun. A wnawn ni trwy'r adnodau yma, gam wrth gam, na ni fynd trwy ddyn nhw'n reit handi, oherwydd maen nhw'n adnodau mor gyfoethog. I ddechrau, mor werthfawr yw dy gariad di o Duw. Mor werthfawr yw dy gariad di o Duw. Mae yna lot o straeon, mae yna stori wythnos dwytha am archeolegwyr yn dadorchuddio trysorau o'r gorffennol. Mae nhw newydd arganfod rhagor o neis creiriau, ond o'n i'n meddwl, yn be maen nhw'n cael yn claddu pobl yn yr aeth, yn yr ganrifoedd yn ôl. Nid sartoffagus. Sargoffagus. Dwi'n meddwl, iawn efo'r geiriau, meddwl, ond dwi'n... Maen nhw'n newydd ar ganfod. Ond os da chi'n gwylio'r chreolegwyr yn gwneud i gwaith, maen nhw hefo brwsh. Maen nhw hefo rhywbeth sydd yn chwythu llwch. Ac yn raddol mae'r trysor yn cael ei ddatguddio. A mae mwy o'r trysor yn dod i'r golwg. A rwsyd mae'r ysbryd glân yn gwneud hynny i mi wrth feddwl am Iesu Grist a Duw. Mae tad yma ar ysbryd glân yn ei ogoniant. Weithiau, da ni'n gweld y cwbl yr un pryd. Ond yn raddol mae'r ysbryd yn dweud, da chi di gweld hyn? Da chi di ystyried hyn am y Duw mawr? A mae o'n datguddio i ni wirioneddau'r gair ac yn dangos trysorau tragwyddol Duw. Ac yn fama mae Dafydd yn ymwybodol o gariad Duw a'i ofal drosto fo. Mi oedd Duw yn amlwg wedi ymyryd yn ei fywyd, mi oedd o wedi cael ei eneinio i fod yn frenin yn lle y brenin Saul drwy Samuel. Ac fe drodd Saul ar Dafydd gan ei gasau mewn gwirionedd. A mae fedrwch chi ddarllen y straeon yn y Beibl am y casineb Mati ag at Dafydd. Ond trwy bob amgylchiad a chwymp, mi oedd Duw wedi cynnal Dafydd ac wedi maddau iddo fo a chyflawni i waith drwy Dafydd. Ac oedd Dafydd wedi gwneud camgymeriadau yn bydus yn ystod i fywyd. Wedi syrthio i odineb. Ond eto mi oedd Duw yn ffyddlon iddo fo. Dafydd yn edu farhau. A Duw yn dal i ddefnyddio Dafydd. Dal i'w garu fo er y cwympo a'r syrthio o ffydd. Ac mae'r salmau yn mynegu y gân sydd yng nghalon Dafydd oedd o'n ei chanu hi i Dduw. A dym can i Dduw ydy hon, ynddo? Can i Dduw, arglwydd meddwl Dafydd, dwi'n dy garu di. Mor werthfawr i'r dy gariad di, arglwydd, tuag ata fi. Os di rhywbeth yn drysor i ni, da ni'n i ddiogelu a'i gadw yn ddiogel. Ac yng ngolwg Dafydd, mi o cariad Duw yn drysor gwerthfawr. Mi oedd yn ymwybodol o hilioni Duw yn y greadigaeth, yn rhoi bwyd a diod, ffyddlondeb Duw i'r cyfamod oedd o wedi gwneud hefo pobl Israel, a'r modd oedd o wedi dwyn i waith i achub y byd i ben. I achub y genedl i ben. A fydd o'n ynharo fi weithiau. Os oedd Dafydd yn gallu addoli Duw fel hyn, o'n i ddylen ni addoli Duw yn fwy. Yr unig beth oedd gan Dafydd ynglyn â'r Iesu oedd addewid. Dafydd ryw ddydd, mae yna berson arbennig yn mynd i ddod i'r byd yma. Ac oedd nhw'n addoli yn yr addewid. Ond ni, da ni yma ar ôl i'r addewid gael ei gyflawni yn Iesu Grist. Do Dafydd ddim wedi clywed geiriau Iesu Grist yn y bregeth ar y mynydd. Ynglyn â sut i fyw a dod â deyrnas Dduw. Do Dafydd rioed wedi clywed am wirthiau'r arglwydd Iesu Grist yn iachau, yn codi pobl o farw'n fyw. Do ddim wedi clywed amdanyn nhw. Do Dafydd ddim wedi clywed bod mab Duw wedi dod i'r byd, wedi marw dros bechaduriaid ar groesbren Calfaria ac wedi atgyfodi ar y trydydd dydd yna. A ddod wedi clywed dim siw na miw ynglyn â hynny. Felly, o'n i ddylan mawl ni fod yn fwy na eiddo Dafydd. Oherwydd yn bod ni'n cael y fraint o bod wedi clywed am yr Iesu, o gael rhoi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu, o dderbyn yr ysbryd glân, wrth gwrs oedd yr ysbryd glân ar waith, ers cyn y dechreuad oherwydd na Duw ydy'r ysbryd. Ond mae ganddo ni drysor gwerthfawr yn yr arglwydd Iesu, lle da ni yn sylweddoli maint cariad Duw. Ydych chi'n bod canu fel Pant y Celyn, Iesu hunan yw fy mywyd. Iesu marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angael oes. Da ni mor yr un tedi. A do Dafydd ddim wedi cael y fraint honno, ond mi oedd o'n dweud, mor werthfawr yw dy gariad di o Dduw. Ond nid yna'r cwbl, mae yna'r agor yn y cymal nesaf. Llochesa pobl dan gysgod da denydd. A mae hwn yn ddarlun bach hyfryd a naturiol iawn yn dydy. O fyd natur, Sar Iolo Williams yn telynegu'n y fan yma am y geiriau yma. Byd natur. Sa fo'n mynd â ni at nyth a deryn. Ac yn dangos fel yma'r deryn yn teunu adain dros y cywion bach wrth iddyn nhw ddeor o rwy ac wrth iddyn nhw dyfu a chael i bwydo. Yn yw ynghariad yw mae lloches ar gael i bobl ac mae lloches yma'n debyg i gywion bach o dan a denydd yr iar. Ac o dan yr adenydd mae yna gysgod rhag y tywydd a gwynt oer. O dan yr adenydd mae gwres o fod yn agos at yr iar ac yn agos at yn gilydd yn o dan yr adenydd. O dan yr adenydd mae amddiffynfa oddi wrth adar ysglyfaethus i ddod a bwyta'r cywion bach. O dan yr adenydd mae sicrwydd oddi wrth ansicrwydd y byd mawr oddi allan i'r cywion. A dyma'r darlun sydd gan Dafydd i ni o Dduw. Llochesa pobl dan gysgod da denydd. Da chi'n teimlo'r cynhesrwydd a'r sicrwydd yma. O roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n ddiogel. Mae bron iawn yn garu mawr fynd ydy, breichiau, cwt, garu mawr. Mae ddarlun hyfryd ynddo o ffordd mae Duw yn yn amddiffyn ni a da ni'n cael lloches o dan ni a denydd. A mae gymaint o bobl sydd angen y profiad yn y dyddiau yma. O'n i siarad efo un ohonoch chi cyn y gwasanaeth lly ac yn ymwybodol fod pobl angen y sicrwydd sydd i'w gael drwy ffydd yn yr Iesu. Oherwydd heb hynny maen nhw'n brwydro i brwydro ar eu pennau eu hunan. Does na'n braich o'i cwmpas nhw dragwyddol. Does na'n Duw sydd yn gadarn ac yn lloches. Maen nhw'n brwydro o brwydro ar bennau hunan bach yn aml iawn. Yn yw drwy Iesu mae diogelwch a sicrwydd beth bynnag. A nid yna'r cwbl mae yna ragor yn yr geiriau yma. Cymal bach nesa. Fe'i digonir a llawnder dy dŷ. Dechrau'r wythfed adnod. Os newch chi edrych yn bibl.net, mae yna esboniad bach. Mae pobl yn cael bwyta o wledd sydd yn dy dŷ. Darlun bach arall yn disgrifio natur Duw. Meibl William Morgan, braster dy dŷ ydy'r cyfeithiad. Oedd braster yn cael ei ystyried fel bwyd moethus, gwledd, da chi'n gwybod i'ch digonu chi. Ac felly mae Dafydd yn deud yn y fan yma fod Duw yn digonu ni. Wrth addoli Duw gyda phobl Duw, wrth roi'n ffydd drwy'r Iesu, da ni'n cael digon o faith i'n cynnal, i wynebu'r byd, i fod yn dystion i gariad Duw. A pa mae Cristnogion yn addoli, mae pethau mawr yn digwydd, ac mae Duw yn gweithio ac yn ymbwydo ac yn ein adeiladu ni fel pobl iddo. Fe'n digonir a llawnder dy dŷ. Ond dowch chi ni symud ymlaen yn gyflym at y cymal nesa, oherwydd mae yna fwy. Mae newid sôn am ymbwydo ni do. Mae rhywun yn meddwl am Eseia 55, o deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Ac mae'r un testyn yn adnod 8 yn y fan yma, oherwydd ail ran yr adnod ydy, a diodi hwy o afon dy gysuron, oherwydd gyda thi y mae ffynon bywyd. Fama, da ni'n cael y darlu, da ni'n symud o'r bwyd a'r bita ym mhresenoldeb Dyw. A bod Dyw yn digoni ni i darlu o ddiod, dau o hanfodion yn bywyd ni, yn gorfforol ac yn ysbrydol. A yn y cyntaf, mae'n disgrifio cysuron Dyw fel afon yn diodi pobl. A diodi hwy o afon dy gysuron. Be di bibl.net? Yn cael yfed dŵr dafon hyfryd di. Da ni wedi bita, ac yna mae'n dweud bod Dyw yn darparu ar gyfer yn syched ni, ac yn di sychedu ni. Ac unwaith eto, da chi'n gwybod, yn yr oes seciwlar yma, mae gymaint o bobl sydd ddim yn bwyta y bwyd ysbrydol mae Dyw yn ei ddarparu, nac yn yfed y dŵr bywiol yma Dyw yn ei ddarparu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae pobl angen Dyw. Mae pobl angen Dyw. Oherwydd yn bod ni wedi'n creu i fyw mewn perthynas gyda'r arglwydd. Da ni wedi bod trwy y cyfnod, un o'r cyfnodau anoddan hanes y byd modern yn dod. Hefo'r haint, a'r Covid, a'r cloi, a'r salwch, a'r ofn, a'r dychryn. Ac yn sgil hynny, da ni'n edrych ar y newyddion, a da ni'n ymwybodol o wasgfa economaidd, prisiau yn codi, cyflogan aros yn unfan, rhyfel yn yr Ukraine, newyn a slodi mawr o'n cwmpas ni. A mae'n hawdd dychryn, mae'n hawdd dychryn. A mae pobl angen Dyw. Os newch chi bregethu a sôn a dysgu pobl ddigon i bod nhw'n ddi werth, i bod nhw'n ddi ystyr, a thoc mi fyddan nhw yn byw yn ôl y safona hynny. Hynny yw, da ni ddim wedi'n creu, does na ddim Dyw, does na ddim byd mwy na bywyd materol corfforol sydd yn darfod. Mi fydd pobl yn credu hynny, ac mi fydd pobl yn byw yn ôl yr egwyddorion fydd yn hyrwyddo materol. O'n i wedi bod yn darllan ychydig yn ôl y llynad mewn gwirionedd. Hanes a gweithiau gwraig o'r enw Jane Ellis oedd yn byw ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar 15. Hi sgwennodd yr garol da ni'n ganu yn Adolig o deud pob Cristion i Bethlehem yr awr hon. A hi oedd y ferch gyntaf i gyhoeddi llyfr yn y Gymraeg hyd y gwn i ym 1816. Ac mi oedd hi'n Gristion o argyhoeddiad ac fe gafodd hi fywyd eithriadol o galed. Fe gladdodd hi ddau ŵr a mwy nag un o'i phlant a nath hi ysgrifennu marnadau iddyn nhw ac hi 21 o ddynion oedd wedi marw mewn llifogydd ymhwrchlo plas yr argoedd yn yr Wyddgrig ym 1837. Ac un ohonyn nhw oedd Robert Owen. A pwy oedd Robert Owen? Ond tad y nofelydd Daniel Owen. Oedd yn mynd i'r un capel a Jane Ellis. A pherson cyffredin oedd hi fel miloedd o rai eraill yn ei chyfnod. Oedd wedi cael colledion diri. Ond lle oedd hi'n cael cysur? Lle oedd hi'n cael nerth iddo fel barhau? Fe ganfyddodd hi afon o gysur yn ei ffydd yn Iesu Grist i'w dal o dan y beichiau. A dyma sgwennodd Jane Ellis. Mi fi'n yn teithio dyffryn baca ac yn teimlo sychder mawr. Ac wrth gloddion ddyfal yno daeth defnynnau o'r nef i lawr. Mi gesyfed yn fy syched cyn i mhennaid golli'r dydd. Trwy ddaddewid fod ein bywyd Trwy ddaddewid fod ei bywyd yn ddiffygiol, er yn ddiffygiol, yn rhoi ffydd. Ac meddai wedyn yn y pennill wedyn, aml gystuddiau blinion groesau sydd i'n cwrddid ar fy nhaith. Rhod y ras i ddifan llygredd am gwnaeth mor oeraidd gyda thwaith. Rhoi'n ysbryd adnewyddol i fyw'n grefyddol ddyddiau boes, a'r hoff ffydd i'n dal i fyny rhag gwar grymu dan y groes. Oedd hi'n yfed o'r ffynon o'r dŵr bywiol oedd yr Iesu wedi baratoi. A mae'r dŵr ar gael ar ein cyfer nina hefyd. Ond nid yna'r cwbl, mae yna'r agor wrth i ni gloi yng ngeiriau rhyfeddol Salm 36. Ffynon bywyd. Mae hwn yn sôn am fywyd corfforol, mae hwn yn sôn am fywyd ysbrydol, a mae hwn yn sôn am fywyd tragwyddol. Ac heb ymhelaethu yma, Duw ydy ffynhonnell ein bodolaeth, ein cynhaliaeth a'n iachawdwriaeth. A mae'r ffynon yn parhau i lifo drwy'r Iesu. Chi'n cofio pennill Pant y Celyn, mae yn canuon ffydd. Iesu, ti yw ffynon bywyd, bywyd edwydd i barhau. Pob rhyw gysur i synefoedd, yno ti dy hun y mae. Ni all croes na gwaen a chystyr, wneithir ni wedyn i'n twy. Cafodd nerth i wneud ein oddfan dyddwyfol farwol glwy. A geiriau Iesu Grist wrth y wraig o Samaria. Meddai Iesu wrthi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Dyma di addewid Iesu i ni. Bo ni'n cael dŵr sydd yn di-sychedu ni drwy gydol yn bywyd ac yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Os na syched arna ni, os na syched yn ein calon, dewch i yfed y dŵr o ffynon yr arglwydd Iesu. Mae yna un peth ar ôl. Wrth gloi, y frawddeg bach ola yma. Ac yn dolini di, y gwelwn olini. Ac yn dolini di, y gwelwn olini. Mae yna ddeoliaeth rhyfedd yn yr adnod yma mewn gwirionedd. Yma mae Duw yn llewyrchu i obaith i bobl sydd yn teimlo i bod nhw'n y tywyllwch. Ond bod na oleini i'w gael yn yw. Os oes na broblemau, da ni'n gorfod delio hefo nhw. Mae gan Dduw oleini ar yn cyfer ni, sydd yn galluogi ni weld trwy y tywyllwch. Ond yn y cymal yma, mae'n deud rhywbeth chydig bach o wahanol yn dydi. Ac yn doleini di, y gwelwn oleini. Y Mangor Ucha ges i magu yng Ngholeg Balabangor dros ffordd i C&A. Si treulio 24 blynedd na, 20 mlynedd o fy mywyd yng Ngholeg Balabangor. A dyma nhw yn dymchwel yr ysbyty cynnaf yn Anangles i Môn a Garfon. A roi siop seifwys oedd hi ar y dechrau yn lle. Ac o'na rwy'n tu allan, roi dros ffordd i tu mi, seifwys. Ac oedd na oleini yn hwnnw nos a dydd. Ond pam oedd yr hail yn llewyrchu, doeddech chi ddim yn gallu gweld goleini siffwys yn llewyrchu. Sa chi'n tyngu bod o wedi diffod. A mae rhywbeth fel hyn yn goleini cariad Duw yn Iesu Grist. Mae goleini'r bydd mae'n pylu ochr yn ochr a goleini gras a chariad Duw. Dyn nhw i'w cymharu a'r cariad a'r gogoniant sydd i'w gael gan Dduw yn ddoer. Ond mae'n rhywbeth gwahanol yma fa, yn doleini di, y gwelwn oleini. Gai awgrymu chi, tydw i ddim yn siŵr beth yn union mae hyn yn ei olygu, ond gai awgrymu bod y goleini mae Duw yn ei roi i ni, yn galluogi ni i weld y goleini, weld yr hyn sydd yn dda o fewn i'w greadigaeth o. Bod goleini Duw yn helpu ni i weld yr hyn sy'n yn dda o fewn i bobl ffeiledig. Un o broblemau'n hoes ni efo'r cyfryngau torfol ydy bod pobl yn mynd ar ôl y negyddol trwy'r adag. Ffeindio bai, deud beth sydd o'i le, bod y negyddol ac y bychanus o bobl eraill. Ond yn doleini di fe welwn oleini. Bod cariad a a ddwynder a gogoniant Dyw yn helpu ni weld yr hyn sydd yn dda. Yn tas ganddoch chi esboniad gwahanol. Dyna addoliad Dafydd, a dyma yr hyn sydd ei weld yn Psalm 36. Mor werthfawr yw dy gariad o Dduw. Er mwyn i enw, amen. A dewch i ni gamu yr emyn olaf. O'r fath gyfaill ydy'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath ffraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. Y trydydd emyn. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, a geidw eich meddyliau a'ch calonau, yng Nghrist Iesu'n harglwydd. Amen.